Нека се върнем назад във времето до 24 юли 1847 година. След трудно 111-дневно пътуване заедно с 148 членове, съставляващи първата тръгнала на запад група, Бригам Янг, тогава президент на Кормандвенците, болен и изтощен от треска, влиза в долината Солт Лейк. Два дни по-късно, докато още се възстановява от болестта, Бригам Янг води няколко членове на Кормандвенците и други хора на обиколка за опознаване на района. Уилям Клейтън записва: на малко над километър северно от лагера се озовахме на красиво парче земя, равно и с лек наклон на запад. Докато проучва мястото с групата, Бригам Янг изведнъж спира и забива бастуна си в земята, възкликвайки: тук ще се издига храмът на нашия Бог. Един от присъстващите изтрещна Уилфърд Удръв, който казва, че тези думи преминават през него като светкавица. Той забива клон в земята, за да обозначи отбелязаното от президент Янг място. 40 акра са избрани за храма и е решено, че градът ще бъде разположен така, че улиците ще бъдат с посоки север-юг и изток-запад, като храмът е в центъра. През април 1851 година на обща конференция членовете на църквата единодушно подкрепят предложението да се построи храм за името на Господ. Две години по-късно, през февруари 1853 година, парцелът е осветен на церемония от Хибър Кимбъл, на която присъстват няколко хиляди светии и се прави първата копка за основите на храма. Няколко месеца по-късно, на 6 април, крайъгълните камъни на храма са положени и осветени с пишни церемонии, с знаменосци, оркестри и шествие, водено от ръководители на църквата от стария табернакъл до мястото на храма, където има послания и молитви до всеки от четирите камъка. По време на церемонията президент Янг си спомня, че е имал видение, когато за пръв път стъпва там, и заявява: знаех тогава, точно както знаме сега, че това е земята, на която трябва да се издигне храм. Беше ми показано. По-късно той споделя пророческо прозрение по време на общата конференция. Искам да видя този храм изграден така, че да устои и през милениума. Това не е единственият храм, който ще издигнем. Стотици ще бъдат издигнати и посветени на Господ. Този храм ще бъде известен като първият построен в планините от светиите от последните дни. Желая този храм да се издига като паметник на вярата, постоянството и усърдието на Божиите светии в планините. Удивлявам се как Бригам Янг гледа в бъдещето. Първо, прави нужното, доколкото е възможно, използвайки наличните тогава методи за строителство, храмът Солт Лейк да бъде изграден така, че да устои до края на милениума. И второ, пророкува за бъдещето нарастване на броя на храмовете по света, дори до стотици. Подобно на Бригам Янг, днес нашият пророк се грижи изключително много за храма Солт Лейк и всички други храмове. През годините членовете на първото президентство се съветват с председателстващото епископство, за да се уверят, че основата на храма Солт Лейк е стабилна. Докато служих в председателстващото епископство, направихме цялостен оглед на храма Солт Лейк, включително оценка на съвременните техники за сеизмичен дизайн и строителство. Ето части от оценката, предоставена на първото президентство тогава. При проектирането и изграждането на храма са били използвани най-добрите инженери, опитни работници и строителни материали, мебели и други източници налични тогава. От освещаването му през 1893 година храмът стои стабилно и служи като маяк на вярата и надеждата и като светлина за хората. Полагани са грижи при използването, почистването и поддръжката на храма в добро състояние. Гранитната фасада, вътрешните подове и подпорни гради са в добро състояние. Скорошни проучвания потвърждават, че избраното от Бригам Янг място за храма е с много добра почва и плътност, подходяща за застрояване. При оценката се стигна до заключението, че е нужен ремонт и подобрение за обновяване на храма, включително на прилежащите площи, залите за кръщения и вече неизползваните системи. Освен това бе дадена препоръка за по-цялостно сеизмично обновяване, като се започне с основите нагоре. Самият президент Янг участва изключително много при изграждането на първоначалните основи на храма, които му служат от завършването му преди 127 години. При предложените сеизмични подобрения по храма ще се използва технология за отделяне от основата, нещо немислимо при построяването му. Това се смята за най-съвременното и иновативно инженерство с цел земетръсна защита. Разработена скоро технологията ще се приложи в самата основа на храма и така ще осигури стабилна защита от земетресения. Като цяло така ще се укрепи структурата на храма, за да може той да стои непокътим, дори докато земята и околностите са повлияни от сеизмично събитие. Обновяването на храма, при което ще се използва тази технология, беше обявено от първото президентство миналата година. Под ръководството на председателстващото епископство, строителните работи започнаха преди няколко месеца, през януари. Очаква се да бъдат завършени за около 4 години. Докато мисля за следващите 4 години от историята на този красив, величествен, почитан и будещо удивление храм, си представям по-скоро обновяване, отколкото просто затворени врати. По подобен начин можем да се питаме как това значително обновяване на храма Солт Лейк може да ни вдъхновява да започнем свое духовно обновяване, преустройство, прераждане, съживяване или възстановяване. Ако се вгледаме в себе си, може да открием, че за нас и семействата ни също би било добре да полагаме усилия за поддръжка и обновяване, дори и в сеизмично отношение. Можем да започнем този процес, като си запитаме каква е моята основа. Кои са моите широки, стабилни и здрави крайъгълни камъни, образуващи моята лична основа и върху която е изградена свидетелството ми? Кои са основните елементи на духовната и емоционалната ми същност, които ще позволят на мен и семейството ми да оставаме твърди и непоклатими и дори да устояваме на разлюляващите земята мощни сеизмични събития, които със сигурност ще се случват в живота ни? Тези събития, подобни на земетресенията, често са трудни за предвиждане и имат най-различна интензивност. Борба с въпроси или съмнения, страдания или незгоди, преодоляване на лични обиди от ръководители на църквата и членове, проблеми с учения или правила. Най-добрата защита срещу тях се състои в нашата духовна основа. Кои са духовните крайъгълни камъни на нашия личен и семейен живот? Може да са простите, ясни и скъпоценни принципи на живота според Евангелието, семейна молитва, изучаване на писанията, особено четене на книгата на Мормон, служене в храма, изучаване по програмата «Следвайте ме, елате с мен» и домашна вечер. Други полезни източници за укрепване на духовните ни основи са символът на вярата, прокламацията за семейството и живия Христос. За мен принципите, включени във въпросите, обсъждани във връзка с получаването на храмова препоръка, са силна база за духовна основа, особено първите 4 въпроса. Гледам на тях като на духовни крайъгълни камъни. Тези въпроси са непознати, тъй като президент Нелсън ги прочете един по един по време на последната обща конференция. Номер 1. Вярвате ли в Бог, Вечния Отец, Неговия Син Исус Христос и Святия Дух? И имате ли свидетелство за тях? Номер 2. Имате ли свидетелство за единението на Исус Христос и за Неговата роля като ваш Спасител и Изкупител? Номер 3. Имате ли свидетелство за възстановяването на Евангелието на Исус Христос? И номер 4. Подгрепяте ли президента на църквата Исус Христос на светите от последните дни като пророк, гледач и откровител и като единственият човек на земята, упълномощен да упражнява всички ключови на свещеничеството? Разбирате ли как можете да гледате на тези въпроси като на ценни елементи на личната ви основа, които да ви помагат да изграждате и укрепвате? Павел учи ефесяните за църква, която е съградена върху основата на апостоли и пророци, като крайъгълният камък е сам Исус Христос, върху когото цялото здание стройно сгубено расте за свят храм в Господа. Едно от нещата, които ми носят най-голяма радост в живота, е да опознавам и да бъда вдъхновяван от членовете на църквата по света, които са живи примери за вяра в Исус Христос и Неговото Евангелие. Те са изградили здрави лични основи, които им позволяват да устояват на сеизмични събития и трудностите в живота с твърдо разбиране, въпреки болката и разочарованията. За да покажа това, на по-лично ниво наскоро говорих на погребението на красива, енергична, млада съпруга и майка, а също и наша семейна приятелка. Тя беше футболистка в колежа, когато се запозна и омъжи за студент по дентална медицина. Бяха благословени с красива и умна дъщеря. Тя смело се бореше с различни форми на рак в продължение на 6 трудни години. Въпреки постоянните емоционални и физически страдания, тя се уповаваше на своя любящ небесен отец и нейните последователи в социалните медии често цитираха известната й фраза «Бог е в детайлите». В една публикация в социалните медии тя написа въпрос, който някой й беше задал. Как все още имаш вяра въпреки страданията в живота ти? Тя отговори твърдо със следните думи. Защото вярата е това, което ми помага да преодолявам мрачните моменти. Това, че имам вяра, не означава, че нищо лошо няма да се случва. Вярата ми позволява да се надявам, че отново ще имам светлина. И тази светлина ще е дори още по-ярка, защото ще съм преминала през мрака. Колкото и мрак да съм виждала през годините, съм виждала много повече светлина. Виждала съм чудеса. Усещала съм присъствието на ангели. Усещала съм как моят небесен отец ме носи. Нямаше да преживя нищо от това, ако животът беше лесен. Бъдещето ми в този живот може да е неизвестно, но вярата ми не е. Ако избира да нямам вяра, все едно избирам да ходя само в мрак, защото без вяра остава единствено мрак. Непоклатимото и свидетелство в Исус Христос, чрез нейните думи и дела, беше вдъхновение за другите, въпреки че тялото й беше слабо. Тя помагаше на другите да стават по-силни. Мисля за безбройните членове на църквата, войни като тази сестра, които всеки ден вървят напред с вяра, стремейки се да бъдат верни и непоклатими ученици на нашия Спасител Исус Христос. Те се учат от Христос, проповядват за Христос, следват Неговия пример. Независимо дали в един или друг ден от живота си са на стабилна или люлеща се земя, тяхната духовна основа е силна и непоклатима. Тези отдадени души разбират значението на думите, основа на нашата вяра са Божиите вечни слова. Те дават ни сила, за да победим, когато при Господ си ние приотим. Безкрайно съм благодарен да мога да вървя сред тези, които са подготвили духовна основа, достойни са за името свети и са достатъчно силни и сигурни да устояват на трудностите в живота. Не мисля, че можем да изразим напълно колко важна е тази стабилна основа в живота ни. В ранна възраст децата от неделното училище са учени на тази истина чрез песен. Мъж мъдър построил дом на скала и дъжд като заваля, валя, валя и прилив я заля. Тази къща устоя. Писанията подкрепят това учение. Спасителят учи хората на американския континент. И ако винаги правите тези неща, ще бъдете благословени, защото ще се съградени на моята канара. Но всички от вас, които ще правят повече или по-малко от тези неща, не са съградени на моята канара, но са съградени на пясъчна основа и когато завали и придойдат водите и духнат ветровете и се стоварят върху тях, те ще паднат. Ръководителите на църквата искрено се надяват, че значителните ремонти по храма Солт Лейк ще допринесат за изпълнението на желанието на президент Бригам Янг да види този храм изграден така, че да устои и през милениума. Нека през следващите години подобренията, които се правят по храма Солт Лейк, да ни мотивират и вдъхновят като хора и семейства, метафорично да бъдем изградени и така, че да устоим и през милениума. Ще постигнем това, като изпълняваме заръката на апостол Павел да полагаме добрата основа за в бъдеще, за да се хванем за истинския вечен живот. Настоятелната ми молитва е духовните ни основи да бъдат сигурни и непоклатими, така че свидетелствата ни за единението на Исус Христос и ролята му като наш Спасител и Искупител да се превръщат в крайъгълни камъни за нас, за когото свидетелствам. В името на Исус Христос. Амин.